ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! România întreabă Comisia Europeană dacă poate include Republica Moldova în programul de tratament și vaccinare anti-COVID.
Până acum nu sunt într-adevăr țări din afara Uniunii Europene care să fie în acest program, dar Republica Moldova în mod clar este o țară care poate fi sprijinită de către România și de către Uniunea Europeană.
Președintele Igor Dodon spune că vrea să fie primul moldovean care își face vaccinul rusesc anti-COVID. Mărturii ale protestatarilor belaruși ieșiți din arestul poliției, în timp ce lidera opoziției cere continuarea protestelor. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre studiile universitare și mobilitatea studenților pe timp de pandemie. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene au anunțat astăzi că de la 1 septembrie nu vor mai trebui să intre în autoizolare cetățenii moldoveni care revin din aproximativ 50 de țări cu situație destul de bună în ce privește pandemia de COVID-19. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu. El a mai spus că lista țărilor din zona verde urmează să fie publicată curând de Ministerul Sănătății și va fi actualizată săptămânal. Premierul a mai anunțat tot astăzi că noul an școlar va începe la 1 septembrie în condiții sanitare stricte. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 547 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și încă 8 decese. Un deputat din opoziție a avertizat că legislația electorală permite fraudarea alegerilor de la toamnă. La o conferință de presă, Sergiu Litvinenko, deputat PAS, a cerut convocarea parlamentarilor în ședință săptămâna viitoare pentru modificarea legislației electorale, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, inclusiv prin anularea unor schimbări legislative recente inițiate de socialiști. În replică, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, deputatul socialist Vasile Bolea, a spus potrivit IPN că regulile de joc nu pot fi schimbate la sfârșitul lunii august și că acțiunile opoziției ar fi copilărești. Președintele Igor Dodon a luat apărarea guvernului împotriva criticilor opoziției și a pledat pentru stabilitate pe fundalul pandemiei de COVID-19. În emisiunea lui săptămânală video, Dodon a spus că sarcina lui și a colegilor de la guvern este asigurarea stabilității țării și menținerea situației în perioada dificilă a pandemiei. Potrivit IPN, Dodon a mai spus că guvernul are în prezent majoritate de facto în Parlament și a avertizat în legătură cu aceasta opoziția în frunte cu lidera PAS Maia Sandu. Pe de altă parte, Dodon a spus că el este deschis pentru orice scenariu în eventualitatea că vreo constelație politică nouă va avea 51 de voturi în Parlament pentru susținerea unei moțiuni de cenzură. Kremlinul a spus astăzi că refuzul de a permite transportarea în Germania a lui Alexei Navalny, lider rus de opoziție aflat în comă într-un spital din Siberia, are la bază numai considerente de sănătate. Este vorba de o decizie pur medicală, a spus presei purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, după ce doctorii ruși de la Omsk explicaseră că starea lui Navalny nu este suficient de bună pentru a fi luat de la spitalul unde se află internat de ieri. Vineri la Omsk au sosit câțiva doctori germani care așteaptă să-l preia ca să-l trateze într-un spital din Berlin. Și doi membri de frunte ai nou înființatului Consiliu de Opoziție din Belarus au fost chestionați astăzi într-o anchetă penală care acuză Consiliul că vrea să-l răstoarne de la putere pe președintele Alexander Lukashenko. Zeci de suporteri au însoțit pe Maxim Znak și Serghei Dâlevski la cartierul general al Comitetului Investigativ astăzi. Znak, de profesie avocat, a spus la intrare că se teme că va fi arestat, dar la ieșire a spus că a avut discuții constructive.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Europarlamentarul Cristian Bușoi a cerut Comisiei Europene să includă Republica Moldova în programul european de achiziție a vaccinului anti-COVID, atunci când un asemenea vaccin va fi omologat, și a medicamentelor contra noului coronavirus, existând deocamdată un singur preparat aprobat, Remdesivir, care îmbunătățește șansele celor grav bolnavi. Solicitarea, trimisă Comisarului European pentru Sănătate, Stella Kyriakides, survine în urma unor înțelegeri alegeri între București și Chișinău. Valentina Ursu i-a cerut detalii europarlamentarului român într-un interviu telefonic.
Da, am făcut un demers către Comisia Europeană, către doamna comisar Kyriakides, comisarul responsabil pentru sănătate, să vedem în ce măsură Republica Moldova poate beneficia de sprijinul Comisiei Europene și a Uniunii Europene pentru a avea acces cât mai rapid la Remdesivir și, de asemenea, de a avea acces la vaccinurile care vor respecta toate normele de siguranță, calitate și care vor fi disponibile pentru cetățenii europeni. Știți că Uniunea Europeană, Comisia Europeană a făcut deja un acord cu mai multe companii farmaceutice și există o inițiativă comună a țărilor europene de a achiziționa imediat ce va fi disponibil publicului vaccin împotriva COVID.
Dumneavoastră, cum ați vedea această posibilitate? Republica Moldova totuși nu e stat membru al Uniunii Europene, ar putea să primească un ajutor independent ca stat aparte sau prin intermediul României?
Sunt cele două posibilități pe care și dumneavoastră le-ați amintit și pe care le-am evocat și în scrisoare. Pe de o parte, trebuie văzut dacă legal, regulamentar, se poate ca Republica Moldova să se atașeze de România și pe cererea României să poată beneficia. Și atunci, sigur, dacă răspunsul Comisiei Europene ar fi că da, e posibil legal, în mod evident se vor face demersuri între cele două guverne. O altă posibilitate va fi ca, în mod independent de ceea ce se întâmplă cu țările Uniunii Europene, Republica Moldova să fie sprijinită de Comisia Europeană, să primească, pe de o parte, Remdesivir, pe de altă parte, vaccinurile anul viitor, atunci când acestea vor apărea.
România este înscrisă în sistemul european pentru vaccinul anticovid, chiar și s-a făcut o solicitare.
Și-a rezervat 10 milioane de doze.
De vaccin.
Da, cele mai multe țări Uniunii Europene au avut deja acest demers pentru ca în comun, prin intermediul Comisiei Europene, să se facă această achiziție și această negociere. Până acum nu sunt într-adevăr țări din afara Uniunii Europene care să fie în acest program, dar Republica Moldova în mod clar este o țară cu care Uniunea Europeană are o relație foarte apropiată și care poate fi sprijinită de către România și de către Uniunea Europeană pentru a avea acces la vaccin.
Probabil cunoașteți că președintele moldovean Igor Dodon a anunțat ceva mai devreme că ar fi convenit cu partea rusă, Federația Rusă, anunțând că ar putea să producă acest vaccin.
Știu declarația președintelui Dodon, sigur e intenția domniei sale. Deocamdată știți bine, comunitatea științifică europeană și internațională privește cu multă rezervă vaccinul din Rusia, pentru că, spre deosebire de celelalte proiecte, nu a trecut prin toate fazele, așa cum sunt ele descrise în studiile clinice și în tot ceea ce înseamnă criterii de siguranță și calitate. Dar evident e decizia Republicii Moldova, autorităților alese, să facă ceea ce cred de cuvință. Părerea mea este că cel mai benefic pentru cetățenii Republicii Moldova ar fi să aibă acces la același tip de vaccinuri și de tratamente ca toți cetățenii europeni. Va fi o siguranță mai mare și o garanție a eficacității și calității acelor vaccinuri.
L-ați ascultat pe europarlamentarul român Cristian Bușoi. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți găsi un interviu cu analistul politic de la București, Armand Goșu, despre starea actuală a relației dintre România și Republica Moldova. Autoritatea Națională pentru Integritate a primit în ultimele luni și săptămâni mai multe cereri, atât din partea reprezentanților puterii, cât și ai opoziției, care s-au denunțat între ei că s-ar fi îmbogățit ilicit, că n-ar fi trecut toate interesele și veniturile în declarațiile depuse anual și așa mai departe. Valentina Basiul s-a interesat când și cum Autoritatea Națională pentru Integritate poate răspunde, iar publicul poate să afle dacă aceste cereri sunt întemeiate sau simple încercări de a faulta adversarul politic.
În ultimele săptămâni, cel puțin 15 demersuri vizând parlamentari sau lideri de partide au fost expediate în adresa Autorității Naționale de Integritate, în care se cere verificarea veniturilor și cheltuielilor și eventualele conflicte de interese. Ultima de joi o vizează pe mama președintelui Galina Dodon, care este consilieră locală la Sadova, Călăraș. Doina German, autoarea sesizării, susține că o pensionară care a muncit profesoară de română nu are cum să acumuleze capital suficient în ultimii ani pentru procurarea mai mult de 28 de hectare de teren agricol, plus la asta să facă achiziții de imobile. În ajuns subiect de sesizare a ajuns și lidera PAS, Maia Sandu, despre care deputații socialiști susțin că nu și-ar fi declarat toate veniturile obținute. Totul a început când o parlamentară din partidul Maiei Sandu a cerut un control pe numele liderului fracțiunii socialiste, Corneliu Fruculiță. În replică, deputații socialiști pe rând au cerut verificarea celor de la PAS. În ultimele zile, în vizor au apărut și reprezentanții formațiunii lui Ilan Șor și ai grupării conduse de Adrian Candu. Unii deputați PAS vizați au replicat că socialiștii vor să acrediteze în percepția publică ideea că toți politicienii sunt la fel. Nu doar că acumulează averi nejustificate, dar și le tăinuiesc, lucru care, din punctul lor de vedere, nu corespunde adevărului. Sub tirul de critici a ajuns și Autoritatea Națională de Integritate, pe scurt ANI, care s-ar ocupa de funcționari mărunți, primari, șefi de grădinițe, de spitale și mai puțin de demnitari de rang înalt. Responsabila de comunicare de la ANI, Maria Dastic, respinge aceste acuzații, argumentându-și dezacordul cu faptul că inspectorii de integritate au constatat recent incompatibilități și venituri neconforme în cazul a doi deputați. Unul dintre ei este socialistul Grigore Novac, care a donat partidului sute de mii de lei, bani care nu i-a obținut sau declarat legal. Novac contestă acest act în instanță. Totodată, reprezentanta ANI spune că în cazul politicienilor de la vârful puterii, investigațiile sunt mai complexe și nu pot fi comparate cu anchetele pe numele unor angajați publici de rang inferior.
Nu putem să fim acuzați că doar despre funcționari, consilieri oferim informații. Au fost vizați și primari, președinți de reoane și nu putem fi acuzați nici de apartenență politică, pentru că majoritatea dintre ei au fost din partea partidilor de la guvernare.
Chiar dacă instituția responsabilă de verificarea averilor și a conflictelor de interese neagă orice ingerință politică în activitatea sa, unii experți constată ritmul lent cu care sunt investigați decidenții politici. Experta Mariana Kalugin observă, de exemplu, lipsa de finalitate în anumite cazuri, dar și un discurs pacifist mai degrabă loial puterii al conducerii ANI.
Ce cu siguranță lipsește ANI-ului acum la moment, pe lângă totuși resurse suficiente, dar și cu capacități suficiente, lipsește o bună coordonare cu celelalte autorități publice, cum ar fi Centrul Național Anticorupție sau Procuratura Anticorupție sau Serviciul Fiscal de Stat.
Una din explicațiile oferite de responsabili din domeniu pentru ritmul mai lent de lucru e că ANI activează în prezent cu doar o treime din inspectorii de integritate de care are nevoie. Experți din domeniu explică însă toleranța vis-a-vis de unii demnitari mai degrabă prin lipsa de curaj de a investiga cazuri de răsunet precum Bahamas, dar și donații de la rude sau achiziții devenite anecdotice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Săptămâna aceasta, guvernul a mărit cu o treime fondul subvențiilor pentru agricultorii care au avut de suferit din cauza calamităților naturale, pentru a-i ajuta să înceapă la toamnă o nouă campanie agricolă. Dar majorarea este sub așteptări, iar negocierile între fermierii care protestează de mai multe săptămâni și autorități par intrate în impas. Este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuit astăzi de Valentina Ursu.
În cadrul emisiunii Președintele Răspunde, Igor Dodon a declarat astăzi că agricultorii protestatari au avut mai multe întrevederi cu premierul, dar și pe platforma parlamentară, iar decizia finală este să fie alocate subvenții de la 1.500 de lei pentru un hectar afectat. Fermierul Constantin Tampiza, ex-ministru al economiei, spune că seceta cumplită devastează recoltele și agravează ceea ce se așteaptă a fi o criză alimentară.
Situația în agricultură de anul acesta e comparabilă cu anii 46-47, aceea cruntă. E nevoie de reactivat bugetul și de întreprins niște măsuri concrete adresate securității alimentare a Republicii Moldova. Nu pauperizat țăranul, nu scoateți din trânsul ultimii bănuți.
Guvernul a spus că bugetul este unul austier. A găsit mai întâi 200 milioane, după care încă 100 milioane, per total 300 milioane de lei ca să fie ajutorați agricultorii. Această sumă îi poate mulțumi pe cei care protestează?
Nici într-un caz.
Bugetul nu are mai mulți bani. Bugetul are ca să compenseze 1.500 de lei la hectar.
Valentina, bugetul are bani. Dar 6 miliarde pentru tumori avem. Ce e mai important astăzi? Rămânem fără surse de existență și ieșim la protest sau ne canalizăm pe niște probleme strigente? 6 miliarde, dar dați 2 miliarde. cumpărați grâne și interveniți pe piață, dați sămânță, dați tot ce trebuie. Un țăran aici, de peste dealul unde am eu gospodăria, de la Nucăreni. Când au văzut că se asfaltează drumul, știți ce mi-a spus el? Ia că ne gătesc pentru concediu. Eu n-am înțeles întrebarea, după asta el mi-a explicat. Țăranul are concediu o singură dată când îl duc la cimitir. Dacă noi nu înțelegem rolul agriculturii, rolul fermierului, rolul țăranului în securitatea alimentară a țării, noi suntem o țară pierdută. Nu suntem țară.
De la criza din agricultură la criza sanitară, Republica Moldova a înregistrat o creștere record a numărului de cazuri în această săptămână, peste 600 într-o zi. Numărul total al cazurilor de contaminare a ajuns la peste 30.000, inclusiv aproape 8.000 de cazuri active. Pentru a tempera spiritele, președintele Igor Dodon a anunțat că așteaptă vaccinul anticovid al rușilor pentru a se testa. Vaccinul Sputnik 5 a primit aprobare doar de la autoritățile ruse, iar testarea în masă începe săptămâna viitoare. Alexandru Arsenie, deputat în primul parlament, profesor universitar, doctor în drept, crede că acest anunț al lui Igor Dodon, că e primul în linie la vaccinul anticovid al rușilor,
se încadrează în complexul de acțiuni de slugă, oarbă față de Moscova și gata să testeze orice ce vine de la Moscova. Este o atitudine absolut neserioasă atunci când comunitatea medicilor care au practică ce înseamnă a testa un preparat care pe urmă să fie administrat la milioane de oameni este irresponsabil.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre studiile universitare pe timp de pandemie și mobilitatea studenților. Eu sunt Alexandru Eftode. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, a apărut astăzi la Vilnius la prima sa conferință de presă de la refugierea în Lituania, în urma controversatelor alegeri prezidențiale belaruse. Ea a cerut organizarea de alegeri noi, continuarea protestelor față de presupusa fraudare a celor din 9 august în favoarea lui Alexandr Lukashenko și a denunțat brutalitatea autorităților față de miile de protestatari arestați. Mărturii despre aceste abuzuri, adunate de corespondenții Europei Libere și ai televiziunii Current Time în Belarus, sunt prezentate în rezumat de Oana Serafim.
Colegii noștri de la Serviciul Belarus au urmărit mai multe cazuri de persoane dispărute, despre care familiile lor nu au informații. Despre unii nu se știe nimic de după alegerile din 9 august și după protestele ce au urmat. Potrivit organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, este vorba de cel puțin 80 de oameni. Familiile îi caută cu ajutorul rețelelor sociale și ale site-urilor de internet. Familiile postează fotografii ale celor dispăruți, detalii despre ultimele informații pe care le au. Caterina Savitskaya își caută soțul care a dispărut în noaptea alegerilor când a fost luat de mai mult bărbați în civil și băgat cu forța într-un microbuz. Manager al unui atelier de cauciucuri, Yuri Savitsky a adunat semnături pentru candidatul Victor Babarica și a votat pentru candidata opoziției după ce lui Babarica nu i s-a permis să intre în competiția electorală. Neprimind niciun răspuns de la autorități despre soarta soțului, Caterina a mers cu fotografia sa în fața închisorii Jodzina și a reușit să afle de la un bărbat care lucra la închisoare că soțul său este închis pentru organizarea de violențe în masă, că i s-a deschis dosar penal. Pentru astfel de acuzații ar putea să fie condamnat la 15 ani de închisoare. Soția lui le-a spus colegilor noștri de la Serviciul Belarus că soțul său nu a avut acces la vreun avocat și că autoritățile nu au anunțat arestarea lui. Ministerul de Interne din Belarus se apără spunând că informațiile publicate pe rețelele de socializare ale celor dispăruți nu sunt corecte și că mulți dintre cei considerați dispăruți s-ar fi întors acasă. Colegii noștri au vorbit sub condiția anonimatului și cu modificarea vocii și cu un medic cu acces în închisoarea a Creștina. În mărturia sa, medicul le cere iertare oamenilor pentru ceea ce el și alți medici sunt obligați să facă.
Я хочу попросить прощения за то, что
O să-mi cer iertare și în numele colegilor mei. Noi chiar încercăm să facem ce putem, dar nu putem ajuta pe toată lumea. Pur și simplu nu putem. Vreau să cer iertare pentru tot. Medicul a povestit cum sunt triați cei reținuți și la ce umilințe și bătăi sunt supuși. Oamenii sunt împărțiți în patru grupuri, sunt marcați pe chip cu spray-ul care se folosește pentru graffiti. Se folosesc trei culori, roșu, galben, negru, și unii oameni rămân nevopsiți. Așa cum vă imaginați, fiecare culoare înseamnă vinovăția pentru care sunt acuzați. În funcție de culoare, oamenii sunt obligați să treacă prin așa numite coridoare, formate din personalul de securitate care îi înjură, umilesc și îi lovesc în funcție de culoarea cu care sunt vopsiți. Eu așa am înțeles că cei vopsiți cu galben vor putea să plece din închisoare și că sunt bătuți mai puțin decât cei vopsiți cu roșu. Cei vopsiți în negru, e clar pentru ambulanțe de acum, că pe aceștia nu ne vor lăsa să-i luăm în ambulanțe. Acestora le fac ceva, poate le dau droguri împotriva durerilor și îi țin în închisoare. Medicul le-a mai spus corespondenților noștri că ambulanțele sunt oprite și percheziționate pentru a nu scoate din închisoare pe cei care trebuie să rămână închiși. Oamenii ne imploră din priviri să-i scoatem de acolo. În ochii lor se vede groaza. Și eu nu vreau decât să văd sfârșitul acestui regim violent și să nu mai existe niciodată o altă acreștină.
A fost Oana Serafim.
Dicționar european.
Inițial, problema cursurilor de la distanță în universități a fost privită cu mai multă dezinvoltură decât cea în licee și școli. Se credea că va fi ceva trecător care nu va lăsa urme, un mic exercițiu de abilitate al unor tineri adulți sofisticați. S-a arătat însă foarte repede că lucrurile nu stau așa și că cel mai probabil învățământul universitar nu va mai deveni niciodată ceea ce era înainte. Asta s-a văzut din martie, când unele universități americane și britanice au trecut deodată la cursuri online. Ba chiar li s-a spus studenților că anul acesta nu vor mai trebui să se deplaseze fizic în clădirile universității. Apoi a avut deja loc cel puțin un val de examene virtuale. Câteva rezultate nedorite pentru marile instituții universitare au apărut de îndată. Vor fi, de exemplu, greu de justificat, dacă nu chiar imposibil, costurile uriașe ale înscrierii și ale petrecerii anului universitar. Marile instituții, în special anglosaxone, riscă să piardă sume uriașe dacă studenții nu mai vin fizic la cursuri. Se adaugă la asta deloc neglijabilă decădere a statutului social al studenților, pierderea de prestigiu. E indiscutabil că nenumărați studenți foarte înstăriți mergeau la universități scumpe și celebre pentru a fi colegi cu prinți arabi și viitori politicieni sau inventatori. Cursurile de la distanță nu mai permit nicio socializare. Apoi, pe lângă plățile directe ale universităților, riscă să scadă și donațiile. Desigur, încă nu există un studiu temeinic, însă e limpede că se asistă la o scădere a calității învățământului. La absența socializării se adaugă aceea că școala prin Zoom nu poate înlocui prezența fizică la cursuri. Apoi, scăderea încasărilor, a veniturilor, se va cupla în universități cu o creștere a costurilor. Până și o instituție prestigioasă cum e Massachusetts Institute of Technology, care oferea cursuri online încă din 2002, întâlnește probleme în a digitaliza totul eficace, păstrând o calitate corespunzătoare. Chiar și instituții bogate, cum e Johns Hopkins University, se așteaptă să piardă sute de milioane de dolari în următorul an fiscal. Asta se combină și cu pierderea inevitabilă a studenților din China. Și, desigur, asta va afecta în Europa și programul de schimburi de studenți și studii în străinătate numit Erasmus, unul din cele mai mari beneficii ale Europei. Zecile de mii de cupluri mixte, precum și faptul că multe întreprinderi și corporații pun un mare preț pe experiența în străinătate, toate acestea veneau de la Erasmus, precum și cunoașterea altor limbi și culturi, care anunță o nouă identitate europeană. Asta va supraviețui, poate, crizei, însă programul Erasmus în sine ar putea să nu supraviețuiască în forma sa actuală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea universităților din Republica Moldova promit să reînceapă procesul de studii de la 1 septembrie, combinând cursurile online cu cele obișnuite, angajându-se să respecte normele sanitare antiepidemice. În sălile de curs vor avea loc preponderent orele practice, cele de laborator și majoritatea orelor pentru studenții din anul 1. Situația este puțin mai diferită în cazul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Aici, studenții din anul 1 la fel vor avea ore în sălile de curs. Ceilalți studenți vor studia exclusiv online, cel puțin în luna septembrie, întrucât tradițional instruirea lor se făcea la catedrele clinice care sunt localizate în spitalele republicane și municipale, explică prim-prorectorul Universității Olga Cernețchi.
Cu mare regret, astăzi constatăm că toate spitalele sunt spitale cu destinații COVID. Noi nu putem să ne permitem să aducem studenții în aceste condiții în instituții.
Un alt specific al Universității de Medicină derivă din faptul că peste 45% dintre studenți sunt din străinătate. La intrarea în țară, ei trebuie deocamdată să respecte aceleași reguli valabile pentru toți cetățenii străini, adică să prezinte test negativ la COVID-19 și să respecte regimul de carantină de 2 săptămâni. În cazul acestor studenți, procesul de studii va începe mai târziu, precizează Olga Cernețchi.
Studenții internaționali îi așteptăm începând cu 15 septembrie până la 1 octombrie, când am dorit să începem instruirea cu prezență fizică la toate facultățile.
Majoritatea statelor europene nu stăvilește călătoria cetățenilor moldoveni în scop de studii, iar elevii și studenții sunt exceptați de regimul de carantină. Cu toate acestea, mobilitatea academică a studenților va fi și ea afectată de criza pandemică, constată Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus Plus în Moldova.
Evident că va afecta mobilitatea într-o măsură în care diferite țări aplică metode de contracarare a acestei pandemii în mod diferit. De aceea, fiecare mobilitate se examinează caz după caz, cel puțin acum multe universități se examinează mobilitatea așa numită online.
Una peste alta, pandemia îi pune pe tinerii plecați la studii peste hotare să-și asume adevărata maturitate și autonomie, dar nu și pe cea financiară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
În acest moment, 16 vaccinuri împotriva COVID-19 sunt în proces de elaborare. Doar 4 dintre ele sunt la etapa a 3-a de testare, cea mai importantă și cea mai de durată. Vaccinul produs în Rusia, despre care se vorbește foarte mult în ultima perioadă, a trecut abia de prima fază, astfel că specialiștilor le este greu să se pună asupra eficacității acestuia. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, susține că odată ce va apărea vaccinul împotriva COVID-19, Moldova urmează să primească medicamentul pentru cel puțin 20% din populația țării, prin intermediul Alianței Globale pentru Vaccinul și Imunizări, și va fi oferit țării gratis. S-ar putea ca vaccinul să fie unica soluție de protecție și atunci nu că ne va obliga cineva, dar noi vom umbla să fim vaccinați și îl vom căuta contra cost, a menționat Fortuna.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.